Dragi bratje in sestre, tu v cerkvi, po vaših domovih in vsi, ki ste pri radijskih sprejemnikih. Vi, ki redno poslušate pri sveti maši Božjo besedo, veste, da smo bili preteklo nedeljo sejavci. Danes pa že slišimo, da je niva, ki smo jo posejali, polna plevela ljulke. Tega plevela je povsod veliko. Tarnamo, kaj bo, kako slabi časi, pa taki politiki, samo goljufija, vse gre po zlu. Ali je to res? Je. Res pa je tudi, da je veliko pšenice, veliko dobrega, veliko plemenitih dejanj politikov, gospodarstvenikov in veliko dobrih del vas, dragi župljani. Še so pošteni ljudje. Vidni so sadovi napredka trenutno odgovornih oblastnikov. Kako je prišlo do te Jezusove zgodbe o pšenici in ljulki? Judje so poznali zakon povračilnega prava, zob za zob, oko za oko, strogo ločevanje na dobre in slabe, pravične in krivične. Ko se je pojavil Janez Krstnik, je oznanjal strogost, ogenj, pleve, uničenje. Kristus ob nastopu oznanja in uresničuje odrešenje po Božji ljubezni. Naleti pa na nasprotovanje. Apostoli s strahom sprašujejo, kaj bo? Jezus odgovarja s priliko o pšenici in ljulki. Sveto pismo pravi na začetku, in Bog je videl, da je bilo prav dobro. To je bil svet po Božji zamisli na črtu, svet, kjer naj bi živel človek. Če se danes ozremo na ta svet, ne moremo reči ne mi, ne Bog, da je na svetu vse prav dobro. Edino, kar lahko ugotovimo, je, da se novi svet, odrešeni človek, poraja v bolečinah zla, ki ga se je pekel. Odkod zlo? Ga je Bog ustvaril? Ne. Zlo se je pojavilo s človekom, ki je bil zapeljan. Močno je toliko, kolikor je močan človek. Človek, tako se domišlja in na nekaterih področjih, zlasti v tehniki, je vse močnejši. Zato je njegova hudobija toliko strašnejša, sporedno pa tudi človekova dobrota toliko večja. Kaj narediti z zlom? Otroka so pravkar zasačili pri laži. Oče, razumevajoč, pliven in sodoben človek, je vedel, da ta laž sicer ni bila nekaj velikega, pomemben pa je moralni nauk o laganju. Njegov otrok ne sme lagati. Zato je prenehal svojim delom in se usedel k sinu. Na preprost način bi mu rad razložil, zakaj mora vedno govoriti resnico. Vseeno, kaj se zgodi, tudi če bi bil konec sveta, resnica je najmočnejša. Medtem je zazvonil telefon. Sin, ki je hotel pridobiti očetovo naklonjenost, je rekel, grem jaz. Stekel je in dvignil slušalko. In se obrne, očka, kličejo tej zavarovalnice. On pa zamahne, ah, reci, da me ni doma. Setev očetovega nauka o resnicoljubnosti je pomešana z ljulko, z direktno lažjo, pšenica in plevel, resnica in laž. V teoriji lep nauk, v praksi pa popolno nasprotje. Kaj bo oče žel? Kar je sejal? Torej, kaj narediti z zlom? Kristusov odgovor nas preseneča, morda koga pohujšuje. Naj oboje raste do žetve. Takrat bo čas ločitve in to delo bo opravil gospodar in ne človek. Vsi se prav dobro zavedamo, dobrega in slabega ne moremo ločiti, niti v samem sebi ne. Kristus je rekel, nisem prišel, da bi svet sodil. In nauk, Bog preprosto meni, meni in tebi, komarkoli, vsem ljudem, prepoveduje, da bi se lastili Božjo pravico in sodili in obsojali in ločevali ene in druge. Čas življenja ni čas obračuna. Čas življenja to je čas, da skupno gradimo svet, ki nam je zaupan. Zlo v človeški moči ni premagljivo. Premagljivo je v Božji moči. V dnevniku vaškega župnika pisatelj opisuje svojo gospodinjo, kako je revica trpela. Zadala si je nalogo, da bo uničila umazanijo, pa jo je uničevala noč in dan, pa ni uspela. Nje ni več, umazanija pa je še vedno. Kaj lahko storimo, da bo na svetu manj gorja, manj ljulke, manj plevela? Samo v moči Božje ljubezni je rešitev in začeti je treba na pravem mestu, pri sebi. In potem bo drobno gorčično zrno, Božja beseda, Božja ljubezen, ne samo zrasla, ampak splantela do neslutene višine, kajti to je tisto, kar človeku daje smisel življenja, da sprejemaš in dovoliš rast Božjega kraljestva. Kakor kvas prekvasi celo testo, tako naj naše prizadevanje, da bi živeli po veri, iz zakramentov, po Božji milosti, vztrajali tako, da sami plemenitimo z Božjo pomočjo vse, s katerimi se srečujemo, in to nam bo uspelo, če bomo resnično začeli pri sebi. Amen.